Idinaan sa pag-aalay ng Bulaklak at madamdaming Reader's Theater ang pag-alala sa 127th anibersaryo ng pagbubuwis ng buhay ni Dr. Jose Rizal para sa bayan. Ginanap ito sa Bulwagang Rizal sa loob ng Philippine Consulate General Office sa Sydney nitong 28 ng Disyembre. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa Knights of Rizal, Kababaihang Rizalista Incorporated at iba pang mga organisasyon mula sa Filipino community sa New South Wales. Nagsimula ang programa sa pag-aalay ng Bulaklak sa ribulto ni Rizal na pinangunahan ni Consul General Charmaine Rowena Aviquiville.
Nais kong ipabatid ang aking taus-pusong pagbati at pasasalamat sa inyong lahat sa pakikisa sa pagdiriwang ngayong araw. Sa 127th taong pagulita sa kabayanihan at pag-aalay ng buhay ng ating pambansang bayaning sigat Jose Rizal. Ayon sa Pambansang Komisyon Pangkasaysayan ng Pilipinas o ang National Historical Commission of the Philippines, ang tema sa pagdiriwang ngayong taon ay Rizal, Pundasyon ng Kahapon, Isina sa Buhay Ngayon, or Rizal, Foundation of the Past, Living Today. Kapag ating napag-uusapan si Rizal, ano ba ang ating naiisip? Marahil ang mga salitang bayani, kalayaan, mapayapang revolusyon, at mga akda niyang miultimo a Diyos sa aking mga kabata, sa mga kababaihang taga-Malolos, at ang Noli Mitangere at El Filibusterismo, at marami pang ibang obra. Siya naging isang malaking bahagi ng ating kasaysayan at bumubuo ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Sa pag-aalay ng Bulaklak sa kanyang bantayo, tinatawagan tayong lahat na una, ibigay ang ating sarili para sa isang mas makabuluhang layunin. Sa mga gawain ng iba't ibang samahan ng pamayanan ng Pilipino dito sa Australia, mula sa pagpapalaganap ng kulturang Pilipino, at lalo na sa iba't ibang anyo ng pagkakawang gawa, sinasalamin ninyo ang naging buhay niya. Ipagpatuloy niyo sana ito at magsilbing panawagan para sa iba na tularan. Ikalawa, upang patuloy nating damhin ang marubdob na pagmamahal sa ating bansa sa bawat pagdaraos ng ganitong mga gawain. At ikatlo, upang sariwain ang kahulugan at halaga ng gugunitan ito. Tayo ay magbabalik tanaw sa kanyang mga mahalagang ambag sa ating bayan upang makamit ang ating kalayaan, gayon din sa mga aral na kanyang naibahagi sa bawat isa sa atin. Ito rin ang pagkakataon upang pagyamanin at bigyang diin ang ating kultura.
Sa unang pagkakataon, ipinamalas ng ilang piling aktor ang kanilang galing sa pagbasa ng ilan sa mga natatanging kabanata ng mga nobela ni Rizal na Noli Mitangere. Sa direksyon ni Chi De Jesus at pagsasalaysay ni Gracie Panlikan, Jinky Marsh, Rado Gatchalian at Fredesinda Buklak, nabigyan ng kulay ang mga salitang isinulat ng pambansang bayani. Tila ibinalik ang mga manonood sa panahon ng mga Kastila at Rebolusyon. Gumanap bilang Crisostomo Ibarra si Iñaki Arrieta at bilang Maria Clara naman si Karina Prentice sa 7 kabanata na suyuan sa Azotea.
Maaari ba kitang malimot? Kapiling ko tuwinan ang iyong alaala. Niligtas ako sa mga panganib na paglalakbay. Naging aliw ko sa pag-iisa ng aking kaluluwa sa mga banyagang lupain. Dahil sa iyong alaala, nawala ng visa ang loto ng Europa na pumawi sa alaala ng marami nating kababayan tungkol sa mga pag-asa at kasawian ng lupang tinubuan. Sa mga panaginip, nakikita kitang nakatayo sa pasigan ng Maynila, matatitig sa malayo, nakapabalot ng maligamgam na liwanag ng mukhang liwayway.
Ngunit mula nang magpaalam ako sa iyo at pumasok sa Bayadelio, lagi kitang naaalala. At hindi kita nilingwag kahit inuutos sa akin ng kumpisod, kahit pinatawan ako ng maaaming penitensya. Nagugunita ko ang ating mga laro, ang ating mga away na umismus pa tayo. Pinili mo ang lalong magagandang sikay ukol sa siklot. Hinahanap mo sa ilog ang pinakamabilog at pinakamakinis na mga bato. Iba't iba ang kulay pag maglalaro tayo ng sintap. Ang tanga-tanga mo, Lagi kang natatalo at napaparusahan. Ngunit, pagbantil ko, iniingatan kong masaktan kita dahil naaawa ako sa iyo.
Puno naman ng emosyon ang pagbasa ni David de los Reyes na gumanap bilang batang guro sa 19 na kabanata ng mga kapalaran ng isang guro.
Ano ang magagawa ko? Halos di magkasya ang aking sweldo. Upang masingil ito, kailangan ko pang kunin ang pagpapatibay ng kura at magsadya sa kabisera ng probinsya. Ano ang magagawa ko kalaban sa kanya? Siya ang pangunahing kapangyarihang moral, pangpolitika at sibil sa bayan. Tinangkilik siya ng korporasyon, kinakatakutan ng gobyerno, mayaman, malakas, sinasangguni, pinapakinggan, pinaniniwalaan at laging pinaglilingkuran ng lahat. Kung kinutya ako, dapat ako magsawalang tibok. Kung sasagot ako, aalisin ako sa aking tungkulin. Mawawala ng karera habang buhay at wala itong itudulot na kaputihan sa pagtuturo.
Halos napaluha naman ang mga manonood sa bawat eksena sa 27 kabanata na pinangungunahan ni Marilyn Mendez bilang Sisa. Dito inilarawan ang hinagpis ng isang ina na nabalot ng pangungulila at pangungutya.
Basilio! Crispin! Mga anak! Nasaan kayo?
Umakyat sa isang dalisdis. Bumaba sa libis.
Basilio!
Lumusong sa ilog.
Crispin!
Masuling-suling ang mga matang. Basilio! May nakabadhang kakilakilabot. Pinagliliyab paminsan-minsan ng matinding ningning. Saka nagdidilim tulad ng langit sa gabing maunos. Maaring sabihin na umandab-andab na ang ilaw ng bait at malapit ng mamatay.
Basilio! Crispin!
Layunin ng dula ang pagbasa na ipakita ang halaga at mga sinasalamin ng sinulat ni Rizal sa kasalukuyang panahon. Ganun din ang muling buhayin ang pagsasalita ng wikang Filipino at paggamit ng malalalim na salita na naging isang hamon sa lahat ng mga gumanap. Sa kabila nito, hinihikayat nila ang lahat na muling basahin ang mga akda ni Dr. Jose Rizal at patuloy na isabuhay ang kanyang mga aral. Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.